Šovakar tiks aizvadīta otrā spēļu diena UEFA Čempionu līgā, kur pāris klubos ir arī mūsu futbolisti. E-grupas spēlē Roma, kas šosezon atgriežas Čempionu līgas apritē uzņems Aleksandrs Cauņas pārstāvēto Maskavas CSKA. Cauņa gan laukumā nedosies, jo ir traumēto sarakstā. Šīs grupas centrālā spēle paredzēta Bavārijā, kur Anglijas Premjerlīgas čempiona Manchester City viesosies pie Minhenes Bayern. Tikmēr Barcelona Camp Nou stadionā spēlēs pret Kipras APL komandu, bet otrs F apakšgrupas mačs risināsies Amsterdamā, kur vietējā Ajax uzņems Parīzes Saint-Germain. G grupā Londonas Chelsea mājās spēlēs pret Gelsenkirchenes Schalke 04, bet Slovenijas komanda Maribor savā laukumā tiksies ar Lisabonas Sporting. H grupas spēlē Bilbao Atletico uzņems Doņeska Šaktar, kamēr Portugāles klubs Porto savā laukumā spēkosies ar Germana Māliņa pārstāvēto Baltkrievijas vienību Bate. Māliņš Bate vārtos pirmo vijoli nespēlē. Skaidrs, ka visas spēles, kuras sāksies 21:45 pēc Latvijas laika, redzēt tiešraidē nevarēs, tādēļ atliek izvēlēties savu tīkamāko. Turpina futbola apskatnieks Ilvars Kosinkevičs.
Principā droši vien neutrālam skatītājam ir viens centrālais duelis šajā kārtā, tā ir Manchester City un Minhenes Bayern tikšanās, tomēr ja tiekās Anglijas un Vācijas čempioni, tur es domāju pārējām komandām jāpaliek otrajā plānā. Noteikti šajā sezonā jāskatās uz dažām komandām, par kurām var teikt patīkam atgriešanās. Tā noteikti ir Roma, kas Čempionu līgā ilgāku laiku tagad nebija redzama, un arī Anglijas komanda Liverpool. Šie ir tādi divi spilgti klubi, kas atkal būs šajā turnīrā, un es domāju, ka no šiem klubiem mēs varam arī gaidīt izkļūšanu no grupas. Roma ir ļoti labs sastāvs, labs spēle, un šīs komandas varētu būt varbūt pat melnie zirdziņi šajā sezonā, it kā grandi, par to nav šaubu, bet tai pašā laikā pēdējā laikā turnīrā nav spēlējušas un no šīm komandām varbūt gaida mazāk nekā no tām, kas regulāri spēlē, kā tas pats Turīnas Juventus vai Londonas Chelsea.
Aicinājumā baudīt futbolu, Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.